Arroza Sarea. Euskal Herrian bada zer entzun, Arroza Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrozasarea.eus webgunean. Arroza Sarea. Piztu zuen irratiak.
Eta bost minutu falta dira arratsaleko bostak betetzeko eta pasako gara irratien tartearen atale irekitzera. Gaurkoan esan dugun bezala esan erran irratiko Itziar Perez daukagu telefonaren beste aldean Ultzamaldeko berria jasotzeko. Arratsaldeon Itziar.
Kaixo arratsaldeon.
Ba, bueno, gaur gai pilo bat ditugu eta bueno, txertaketarekin hasiko gara, ez? Abuztuaren zeirako 30 urtetik gorakoak txertatuta bi dosekin egongo dira.
Bai, hori da. Bueno, gure eskualdean Nafarrako beste hainbat lekutan bezala, ba aurrera doa COVID-19-aren kontrako txertaketa hori eta ba aste honetan eguneratu du Ultzamako zonalde basikoko osasunetxeak egutegia, eta ikusi dugunez, ba hala da, abuztuaren zeirako ja, 30 urtetik gorako herritarrek, ba ja, bi dosiak jasota izanen dituzte, eta beraz, ba, bueno, ematen du, da honetan lasaiago, o behintzat normalitaterako bide hori ikusten hasiko garela zentzu horretan behintzat. Eta hala da, lehenengo, bueno, ikainaren 25ean ja 50 eta 54 urte bitartekoek bigarren dosia jasoko dute eta 40 eta 49 urte bitartekoek lehenengoa. Ondoren ja uztailan ba AstraZeneca jaso zuten 60 eta 65 urte bitartekoek ba bigarren dosi hori ere jasoko dute eta ja uztailaren 16ean 40 eta 49 urte bitartekoek bigarrena eta esan bezala 30 eta 39 bitartekoek ba lehenengo dosi hori gero ja abuztuaren 6ean bigarrena jasoko dutenek eta horixe ba gurean ja pixkatatzera begiratuz eta gogora ekarri nahi genuen ba hilbertzaren 15ean izan zela lehenengo txertaketa orduan jaso zuten Gerendiaingo zaharretxean jarri ziren lehendabiziko txertoak eta aurrera doa. Momentu honetan 55 urtetik gorako herritarren gehiengoak gutxienez txertuaren dosi bat jaso du honezkero, horrek esan nahi du 1201 pertsona direla guztira eta horixe. Ba, orain ja 50 eta 54 urte bitartekoekin hasiko dira eta hori da. Ba bueno, aurrera doala hemen ere COVID-19-aren kontrako txertu hori.
Eta, bueno, baita ere bestetik larun bat honetarako berri onak ere ditugu, irekiko dituz, zabalduko dituzela Ultzamako igerilekua?
Bai, hori da, esaten genuen, ez? Badirudi ikusi dezakegula argi pixka bat tunelaren bukaeran, eta hau da, hau behintzat normalagoa izango dela esan dezakegu, eta horren seinale, ba, igerilekuen irekiera, bueno, aurrek urtean ezin izan zituzten ireki noski eta urten bai, naiz eta bueno, ba, Nafarroako gobernuak ezarritako neurri higieniko eta sanitarioen protokoloa betez, ba, zabalduko dituzte eta oso gertu gainera zeia larun batean izanen da irekiera hori. Horregatik ja abonoak salgai daude. Abuztuaren 29 da arte izanen dira zabalik hori da, Ultzamako igerilekua izanen da zabalik, eta abonoak salgai esaten nuen bezala, eta ez bakarrik Ultzamako edo Ultzamaldeko bizilagunentzako edo herritarrendako, baizik eta kanpotik ere erosi dezakegu abonoa. Eta erosteko utzamako udaletxera jo beharko dugu eta astelenetik ostiralera 9:30etatik 14:30 arte izanen dira abono horiek saltzen. Eta gero gainera igeriketa ikastaroak ere izanen dira uda honetan, uztailaren 5:30-era lehenengo txanda eta ondoren abuztuaren 2:30-7 bitartean. Eta hauetako izenen bateak ekainaren 15:00 irekiko dira eta ikastaro bakoitza hasi baino 5 egun lehenago arte izaren dugu epea izena emateko bai ikastaro horietan. Baina hori da berria, bai, ja, larun bat honetan igerilekuen irekiera hori, eta gainera uste dut, obeintzatala entzun dugu gure irratian, eguraldia ona izango dela inguru honetan, behintzati gander arte, beraz, aukera izanen dugu igerilekuaz disfrutatzeko.
Eta bueno, gaur ere albiste kulturalak izango ditugu eta ez Nafarroako emakume bertsolariak diska aurkeztu dute gure aldetara izeneko, ez? Bai, Joana Zigandak.
Bai, horren berri izan dugu astenetan bai, ala izan digu Nafarroako bertsozaleen elkarteak, bizka berri bat kalean izanen dugula, gure aldetara Nafarroako emakume bertsolariak deiturikoa, eta bertan gure eskualdeko herritarra den Joana Zigandak ere kanta bat, abesti bat, abesti horri hitzak eta baita hotsa ere jarri dio, eta gainera, badiskatera duen batzordearen parte ere bada Joana Ziganda, gure eskualdeko bertsolaria da bera. Eta, nondik aterazen diska usortzeko ideia, Joana Zigandak esaten zigun bezala, 2019ko udazkenean, Nafarroko emakume bertsolarien lehen topaketa egin zuten, eta, batez ere bere artean saretzeko eta harremanak sendotzeko helburuarekin, eta bertatik sortu zen batzorde feminista, Nafarroko bertsozaleen elkartean, eragiteko helburuarekin, ez? Eta aldaketa txikiak pentsatzen joateko, baina, tartean, izurritea izan dute, aukera gutxi izan dute eragiteko, ez, edo helburu horri ekiteko, eta orduan sortu zen CD-a ateratzeko ideia, eta orain ja, kalean izanen dugu CD hori. Esan duzun bezala, izena gure aldetara da, eta gainera, hain zuzen ere, gure eskualdeko beste pertsonai bati egindako omenaldia da izenburu hori, hain zuzen ere, basa burutar bati, Luzia Goñiri, egindako keinua da, gure aldetara izena hori, Luzia Goñi, bertsolaria izan zen, pasaden urtean zendu zen, eta berak esaten omen zuen, akostumbratuta nago nire aldetara ibiltzen, formalidadei baino gehiago, eta horregatik behitu diote, diska honi gure aldetara, eta gainera, diskan ere Luzia Goñiren bertso sortatik bertso bat hartu dute, eta ez ditxu arozenak, txapelketa bat irabazten lehen emakumeak kantatu du Luzia Goñiren bertso hori. Eta horixe, kalean izanen da malau kanta biltzen dituen diska hau, eta diz, ez dakite Nafarroaldetik ibiliko zareten ebez, baina Barainainen aurkeztuko dute diska bihar ostirala, arratsaldean, eta gainera bertan izanen da ere bertso saio bat, eta ekitaldi polita izanen da beraz diska hau plazaratzeko, eta hori, puntatu izena, gure aldetara, Nafarroako emakume bertsolariak diska, benan merezidela uste baitut.
Eta amaitzeko alde batetik izango du kirola tala, eta ja gero agenda, no? Baina ez kirola talean Peio Etxeberria izan dela promoziozko buruko txapelduna.
Bai, larun batean izan zen finala, guren 5.aren aurka jokatu zuen Peio Etxeberriak, eta espero bezala, 22-7 irabazi zuen, bera baitzen txapelketako favoritoa esan dezakegu, eta partidan enteratu zuen denbora guztian, azkenean esan bezala, 22-7 irabazi zion Azpeitiako Julen Egigureni, eta bueno, naiz eta presioa altua zen beraren dako, ze, ba, esan dugun bezala favoritotzat ematen zuten, lan bikaina bete zuen, eta batez ere gainera bigarren zatian, eta azkenean, ba, garaipen alortu zuen, eta txapela, ba, utzamara ekarri du, Peio Etxeberriak. Eta ustuz gainera, hola, bueno, honetan promoziozko buruzburukoa zen, baina ziurtatu duela, ja, lehen mailako urrengo buruzburuko txapelketan, toki bat, beraz, ba, zorionak gure partetik Peio Etxeberriari.
Eta, ba, bueno, ez da, eta maitzeko asteburu, imaginatzen dut dela asteburu honetarako agenda, ez?
Hori da. Bai, ze baditu itzordu desente, eta, bueno, asteburura begira batez ere, baina gaurtik hasita ere, esan dezakegu badagola zer eta zer egiteko gurean. Adibidez, esan bezala, gaur arratsaldeko zazpietan, hemen Basaburuan, Oian Zabalgo eskolako patioan, Aralar Musika Eskolako ikasleen kontzertua izanen daia ikastute bukaerako kontzertu hori. Bihar ostirala Larraintzarren ostiral kulturalei amaiera emateko kontzertu bat izanen da, Jack Bluesmanen kontzertua. Berak bertan Rau Bizka berazken lana aurkeztuko du. Eta hori izanen da Larraintzarko bentan, Ultzaman, bihar arratsaldeko zazpietan. Eta bihar, baina Larraintzatik atera eta Basaburura gatoz, berriz bueltan, itzaldia izanen da Jauntxaratzen, Apezoi Berriko ganbaran, David Klaren eskutik eta sortu kantolatuta, ba, ezkera bertxalearen iraganatik etorkizunerantz, izenburupean izanen den itzaldia izanen da, esan bezala bihar, arratsaldeko zazpiterdietan. Eta larun batean, ja bukatzeko, goizeko 10:00 joga saioa eta maiketako osasuntzua eskainiko du Argimalutak kooperatibak, Igoako Kabaioz del Boske zentroan, bertan esan bezala joga saioa izanen da 10:00 amabiak bitartean, eta ondoren 12:00 ordu batak arte amaiketako osasuntzua eskainiko dute, esan bezala Argimalutak bertako kideak diren Laia Jopek eta Txetxu Koinadok. Honetan izena eman beharko dugu parte hartzeko, eta izena emateko gure webgunean amezi.eusen agendan sartuta ikusiko duzue telefonoa zein den izena emateko.
Ba, bueno, ez que daukata iztarria. Eskerrik asko itzi arbeti bezala.
Eskerrik asko zuei eta horrengor arte.
Bai, horrengor arte, mi esker.
Agur.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus